στήξατε. Το εάν η αλήθεια και η εποχή μας επιτάσσει κάποια ενδιάμεση οδό και τελικά, θα έλεγα το εξής, ότι κάθε φορά οπωσδήποτε η ιστορία πρέπει να ανανεώνεται και να μην είναι ποτέ έτσι όπως να φωτίζονται και άλλες πλευρές οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν φωτιστεί και τα λοιπά. Θα ήταν βλακία το να πούμε ότι πρέπει να μένουμε κάθε φορά στα ίδια πράγματα. Γι' αυτό η ιστορία τα τελευταία χρόνια περιέλαβε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία, τις νοοτροπίες και ούτω καθεξής. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι με την επόμενη νέα ιστορία όπως έχει εμφανιστεί και αυτά αναφέρονται σε αυτά που είπα πριν για το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Η οποία λέει, γιατί ακούστηκε πριν από τον κύριο Παπαμιχαήλ και τις μεγάλες αφηγήσεις, λέει λοιπόν μια θεωρία ότι μετά το 1989, όταν κατέρευσε το ανατολικό στρατόπεδο και ο σοσιαλισμός, ας το πούμε έτσι, τέλειωσε η εποχή των μεγάλων αφηγήσεων. Δηλαδή τα αιτήματα, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, είναι μεγάλες αφηγήσεις, οι οποίες χαρακτήρισαν την ιστορία και τα σύνορα. Πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή όπου τα πράγματα θα είναι μικρές αφηγήσεις, λέει αυτή η λεγόμενη νέα ιστορία. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου προβάλλουμε όχι την ιστορική συνέχεια, αλλά για παράδειγμα τα καφενεία της, όπως έχει αυτό το βιβλίο της ιστορίας, τα καφενεία της οδού σταδίου, του συντάγματος, τις συνταγές φαγητών, δηλαδή να αντικαταστήσουμε ουσιαστικά την ιστορία ως αφήγηση από μια παράθεση ετερόκλητων στοιχείων με βάση την τηλεοπτική αντίληψη η οποία έχει κυριαρχήσει. Όπως έχουμε τηλεοπτικά παράθυρα και περνάμε από το ένα γεγονός στο άλλο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, κατά τον ίδιο τρόπο να δομήσουμε και τα νέα διδακτικά βιβλία. Αυτό δεν αφορά μόνο την ιστορία, είναι μια γενικότερη αντίληψη, η οποία για παράδειγμα στο αντίστοιχο βιβλίο των νέων ελληνικών εξαφανίζει σημαντικούς λογοτέχνες και παραθέτει συνταγές, ας πούμε, του Τσελεμεντέ. Αυτή η αντίληψη, διότι δεν είναι αστείο αυτό που λέω, είναι πραγματικότητα στα βιβλία. Αν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση και στο Άρδη και αλλού θα δοκιμάσουμε να ανοίξουμε, γιατί άνοιξε επιτέλους αυτή η συζήτηση, θα συζητήσουμε όλη αυτή τη λογική η οποία εισάγεται και μάλιστα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι καθόλου τυχαίο, από εκεί ξεκίνησε αυτή η νέα υποτίθεται διδακτική αντίληψη που της αποδόμησης της ιστορίας. Αποδομούμε την ιστορία, την κάνουμε πενηταράκια, έτσι ώστε τα παιδιά να χάσουν τη δυνατότητα, αναφέρθηκε πριν, να μπορούν να συνθέσουν. Είμαστε σε έναν κόσμο που θα μπορούν να συνθέσουν μόνο ελάχιστοι. Ελάχιστοι θα έχουν την έννοια της ιστορικής συνέχειας, οι υπόλοιποι θα ζουν στο παρόν της κατανάλωσης και της τηλεόρασης. Αυτή η αντίληψη, η οποία έχει περάσει στο λεγόμενο ρεύμα του μεταμοντερνισμού, το οποίο αφορά συνολικότερες ιδεολογικές, αν είχαμε τον χρόνο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το μεταμοντερνισμό τι σημαίνει, έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, στα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην ιστορία, και τώρα αρχίζει να διοχετεύεται, αυτό είναι το πρώτο πείραμα σε μεγάλη κλίμακα, να διοχετεύεται και στα βιβλία της ιστορίας του Δημοτικού. Άρα, το πρώτο ζήτημα είναι το μεθοδολογικό, το οποίο δεν είχαμε δυστυχώς τον χρόνο να το δείξουμε πριν, που δίνεται ένα βιβλίο, αν το, όσοι το είναι μια ευκαιρία να το διαβάσει. Μπορούν τα παιδιά του Δημοτικού να καταλάβουν τίποτα από ιστορία διαβάζοντας αυτό το βιβλίο? Τίποτα. Είναι δυνατόν χωρίς αφήγηση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει η έννοια της διάρκειας, της συνέχειας των γεγονότων, να εντάξουν τα παιδιά κάποια πράγματα? Το πολύ πολύ θα έχουν κάποιες πληροφορίες χωρίς δυνατότητα συγκρότησης. Γι' αυτό εξ ανάγκης θα βρουν αναφάβητη ιστορία. Διότι όταν η ιστορία δεν έχει μία συνέχεια και μία αφήγηση, οδηγεί σε εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση. Ως προς αυτό, αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό σημείο που δεν το δείξαμε. Πριν δεν είχαμε τον χρόνο. Επιμείναμε στα σημεία της ιστορίας. Εκεί λοιπόν σας λέω ότι εγώ θα ήμουν υπέρ του να προβληθούν και άλλα γεγονότα, να υπάρξει και η αναφορά στο πώς η κατοχή, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν αυτό το βιβλίο έλεγε ότι κάτω από την κατοχή ήταν υποχρεωμένοι οι Έλληνες να ζήσουν και επομένως να έχουν και κάποιες σχέσεις με τους μουσουλμάνους. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν μπορείς να αφαιρείς το κεντρικό γεγονός, που είναι το γεγονός της κατοχής και της επιβολής, αυτό να το εξαφανίζεις και να προβάλλεις, ας πούμε, την πολιτική κουζίνα. Διότι είναι δεμένα όλα αυτά με το τι τύπου έργα, με το τι τύπου σύρια περνάνε στην τηλεόραση περί ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι μια ολόκληρη λογική. Μην είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απλώς και μόνο εμφανίζεται στα βιβλία της ιστορίας. Είναι στρατηγική η οποία έχει υποδομηθεί εδώ και 10-15 τουλάχιστον χρόνια. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε όλοι. Έχει συγκεκριμένα κέντρα που το χρηματοδοτούν, έχει συγκεκριμένα κέντρα που το προωθούν και εμφανίστηκε και στα βιβλία της ιστορίας. Και γι' αυτό λέω ότι ευτυχώς που έγινε αυτό, θα ανάβουμε ένα καντιλάκι στην κυρία Λεκούση, διότι μας επέτρεψε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση επιτέλους στην Ελλάδα.
Δύο λεπτά και εγώ για τις απαντήσεις. Το ένα που αφορά τα σχολικά και παιδιά, έχει αρχίσει μεγάλο διάλογο για τα παιδιά τη ελληνική λογοτεχνία, όπου ήδη αναφέρθηκαν κάποια τέτοια στοιχεία. Σε άλλο πόσο λέω, για παράδειγμα, υπάρχει το κλασικό ποίημα του Παπαδιαμάντη για το κάστρο που πήγε ο Παπάς στο χειμώνα κτλ. Όπου οι ερωτήσεις απέναντι στο κείμενο είναι πόσα κάστρα έχει η Ελλάδα, πώς γινόταν ο πόλεμος στα κάστρα, πείτε μας πόσα κάστρα έχει κάθε νομός κτλ. Δηλαδή ο Παπαδιαμάντης τελείωσε δηλαδή ως λογοτεχνικό, ως λογοτεχνία. Στα βιβλία των μαθηματικών, δύο παραδείγματα εντάχει, σε δημοτικού νομίζω πάλι, όπου οι πράξεις καλούνται να γίνουν κάποια στιγμή με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Year Fact Book της CIA, είναι η έκθεση που η CIA εκδίδει κάθε χρόνο για κάθε χώρα στον κόσμο και όπου περιέχει μέσα διάφορα στοιχεία. Στο βιβλίο των μαθηματικών υπάρχει άσκηση που αναφέρει την πηγή, η Year Fact Book of CIA, και το οποίο λέει αυτά τα δεδομένα, λέει τα πανεπιστημιακά, κάντε πρόσθεση αφαίρεση, δεν πάμε ακριβώς τι έλεγε εκεί, για να πει ένα αποτέλεσμα. Ή στο άλλο σημείο που λέει ότι για να καταλάβουμε το πετάγωνο, το γεωμετρικό σχήμα, παραπέμπουν στο Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι μέσα από την εμπειρία. Είναι η μέθοδος άρνησης μέσα από τη ζωή, η καθημερινότητα. Οπότε η καθημερινότητα των παιδιών με αυτό είναι όλοι να κοιτάνε το πώς είναι το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας. Γιατί αυτό. Μπορεί να είναι και νομίζω ότι ανήκει η κουβέντα είναι τεράστια. Η κουβέντα είναι ένα ζήτημα μεθοδολογικό, επιστημολογικό και νομίζω πάνω απ' όλα ιδεολογικό. Εν τέλει. Παρόλο που η κύρια αυτή συνήθω δεν κάνει ιδεολογία, αλλά κάνει επιστήμη. Όσον αφορά για του δασκάλου που τελειώνουν, επειδή είναι το λόγο του κύριου Παπαμιχαήλ, υπάρχουν πιο αρμόδιοι, δεν είναι δάσκαλοι, υπάρχουν πιο αρμόδιοι να απαντήσουν. Θα θυμίσω όμως ότι σε στιγμές δύσκολες και σκληρές, όταν ένα άλλο κράτος ελληνικό τότε καταπιεστικό επέβαλε στους δασκάλους την κεντρικά κατευθυνόμενη εθνικοφροσύνη της δεκαετίας του 50 και του 60, υπήρξαν εκατοντάδες δάσκαλοι που το πληρώσανε και μάλιστα και προσωπικά, οι οποίοι μπόρεσαν μέσα σε εκείνες τις δύσκολες συνθήκες της στρατοκρατίας να βγάλουν παιδιά που μετά θυμόντουσαν και έφυγαν. Αυτό έχει σημασία.
Σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο, μια πληροφορία, υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι οι οποίοι διδάσκουν από το παλιό βιβλίο της ιστορίας. Πολλοί το έχουν φωτοτυπήσει και το κυκλοφορούν. Νομίζω αν υπάρχουν και εδώ δάσκαλοι που μπορούν να μιλήσουν στη συνέχεια.
Καταρχήν αυτό το οποίο λέτε δεν ισχύει. Ότι δάσκαλοι διδάσκουν από το ΠΑΠΕ. Έχουν αξιοποιήσει τα αρνητικά προγράμματα και τα ακόμα που δεν είναι
ανάγκη. Δεν υπάρχει κάτι σχεδόν δάσκαλο που δεν είναι ανάγκη. Δεν υπάρχει κάτι σχεδόν δάσκαλο που δεν είναι ανάγκη. Απλά δεν έχετε ενημέρωση για την εξωτερική.
Νομίζω ότι παίρνει αυτό το ζήτημα που έβαλα και εγώ, το ζήτημα της ευθύνης του δασκάλου πια απέναντι σε αυτό που γίνεται.
Απλά δεν υπάρχει ένας συγχρονισμός, επειδή και οι δάσκαλοι ανήκουν σε αυτή την κοινωνία και έχουν και όλους τους αριστερούς και όλους τους καριερίστες και όλους τους τύπους τα πανεπιστήμια και δεν επιτρέπουν να υπάρξει ένα ειδικό όργανο που θα μιλήσει για αυτό μέχρι τώρα, όχι ότι δεν θα γίνει. Έτσι, αλλά αυτό συμβαίνει με το δασκάλο. Απλά δεν το ξέρουν να το κάνουν όλοι. Ας βρεθούν το λόγο το κάνουν.
Έγινε έρευνα σε μια συγγνώμη, έγινε έρευνα σε περιφέρεια της Αθήνας μεταξύ των δασκάλων. 70% των δασκάλων. Θα δημοσιευθεί αυτό. Είπαν ότι είναι ενάντια στο βιβλίο το συγκεκριμένο και ζητούν να αποσυρθεί και 30% είπαν ότι θέλει αλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα στους δασκάλους. Σας πληροφορώ επίσης ότι τις επόμενες μέρες από πολλούς δασκάλους, καθώς και από γονείς, θα κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Πλατείας, το είπατε πριν, και θα δείτε τη δημοσιοποίηση και πώς οι δάσκαλοι θα προσφύγουν ήδη στο Συμβούλιο της Πλατείας.